Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Abdulla Iskandar hamda studiyamiz mehmoni o'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov. Demak, bugungi bahsimizning asosiy mavzusi Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on modeli O'zbekiston uchun o'rnak bo'ladimi yoki yo'q? Ana shu mavzu ustida bugun bahslashamiz. Bahsimiz boshlanishidan oldin biz bilan siz qanday bog'lanishingiz mumkin? Ozodlik onlayn, ozod Skype hamda ozod ovoz Skype'lari ochiq. Hozir sizlarni kutyapti. Marhamat, bog'laning va bizning bahslashuvchilarimizning fikrlarini eshitib, o'z munosabatingizni bildiring. Jonli efirda albatta. Hurmatli tinglovchi, bugungi bahsimizning markazida yana fikrlar tortishuvida studiyamizda tashrif buyurgan O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov hamda Turkiyadan Turkiya sobiq vazirlaridan biri Ahad Andijoniy domla qatnashadilar. Demak, bahsning birinchi raundini boshlaymiz. Xo'sh, bugungi bahsimizga nima turtki bo'ldi? Mana so'nggi kunlarda Turkiyada juda ko'p gap bo'layotgan voqea, ya'ni shu Turkiya prezidenti Erdo'g'onning Oq saroyi 615 million dollarga qurilgan Oq saroy hamda muxolifatchilar tomonidan Erdo'g'onning keskin tanqidga uchrayotgani bo'ldi. Mana Turkiya byudjeti hisobiga qurilgan AQSh, Fransiya hamda Rossiyadagi shu oq saroylardan qolishmaydigan, ulardan ham mahobatli qilib qurilgan mana shu oq saroy, Erdo'g'onning oq saroyi Turkiya muxoliflari tomonidan tanqidga uchrar ekan, ya'ni Erdo'g'on bu bilan o'ziga bir ramziy bir haykal qo'ymoqchi yoki davlat pullarini, byudjet pullarini ijtimoiy muammolar turganda shunga sarflayapti degan bir keskin tanqidlar bo'lgan. Hozir men bahslashuvchilarga avval shu xususda o'z pozitsiyalarini bildirishini so'rayman, faqat bir minutdan asosiy pozitsiyalari. Xo'sh, siz Erdo'g'onning modeli shu O'zbekiston uchun va boshqa demokratiyaga intilayotgan davlatlar uchun o'rnak bo'la oladimi? Marhamat, Xonnazar, nima deysiz shu vaqtda?
Albatta, bu yerda Turkiya modeli yoki biz Turkiya modeli deb ayta olmaymiz. Ya'ni Turkiya iqtisodiy o'sish sari harakat qildi. Turkiya o'zini aholisini turmush darajasini yaxshiladi. Turkiyaning eksporti oxirgi paytlarda juda ham yuksaldi. Bu xomashyo bazasida emas, balkim texnologiya yo ishlab chiqarish asosida. Turkiyada insonlarning turmush darajasi yaxshilandi. Kun sayin insonlarda ishonch islohotga bo'lgan bugun yaxshi bo'ldi, ertaga bundan ham yaxshiroq bo'ladi degan bir pozitsiya insonlarda shakllandi Erdo'g'onni, ya'ni 12 yillik yoki 11 yillik hukmronlik davrida. Va bu narsani men ijobiy deb bilaman, nafaqat O'zbekiston, boshqa Osiyo davlatlari uchun bu o'z ahamiyatga ega, o'rgansa bo'ladigan bir amaliyot.
Rahmat. Hozir biz bilan aloqada mana O'zbekiston Turkiyadagi sobiq vazirlardan biri domla Ahad Andijoniy. Siz nima deysiz? Mana sizga ham asosiy pozitsiyangizni aytib o'ting domla.
Bu ko'rishuvimizni, bu masalani men nima bilan aloqasini bir davlatni boshqa bir davlatga o'rnak bo'lib bo'lolmaydigan masalasiga bir zamin bo'lishini to'g'risi tushunmadim. Shuning uchun bir bu yerda masala shu: Erdo'g'on bir Turkiya qonuni asosiga ko'ra prezident bo'lgan bir odam. Bir prezidentning operatsiyasi, nimasi, yonida ishlaydigan guruhlar, shular bular. Bular premier ministrga ko'ra ko'p oz. Turkiyada bunday bir binani premier ministrlik uchun qilish kerak. Bu yerda janjal bu yerdan chiqyapti. Turkiya iqtisodiy vaziyatda yaxshi bo'ldi, yomon bo'ldi masalasi emas bu. Bu yerda bu bina, bu Erdo'g'onning hozir o'ziga nima qilgan, saqlagan, qo'l qo'ygan binosi premier ministrlik bo'lib nimaga boshlatilgan, ya'ni inshoo qilishga boshlangan. Ammo bu keyin prezident saylangandan keyin bu premier ministrlik binosini prezidentlik binosi qilgan. Endi Turkiya bir prezidentlik mamlakati emas. Ya'ni O'zbekistonga yo Rossiyaga yo Qo'shma Shtatlarga o'xshagan prezident u yerda hammasini tepasida turadi. Uni tagida ministerlardan tortib bütün umumi rahbarlar uni tagida bo'ladi. Ama Turkiya qonuniy asosisi bunda emas. Turkiyada qonuniy asosiga ko'ra prezident deganingiz odam simbolik bo'lishi nima? Prezident mamlakatda, davlatda, davlatning ishlayishida bir nimalarga qaror beradigan nimada emas. Premier ministr va ministerlar konseyi qaror beradi, uni u tasdiqlaydi. Buning uchun Turkiyada janjal, bu pul qancha bunga masraf qilindi, bu qilinsaydi yaxshi bo'larmidi, yomon bo'larmidi emas. Prezident sifatida bu binoni egallaganiga nima chiqyapti?
Rahmat. Rahmat. Domla, hozir mana Abdulla Iskandar
tushuntirdi. Assalomu alaykum. Men mavzuni tushuntirib o'tirsam, demak, mana shu bino qurildi. 615 million xarjlandi mana shu binoni qurilishiga. Haqiqatan ham bu bino Turkiya bosh vaziri uchun qurilgan edi, lekin prezidentga nasib qildi. Bu muammoni tushuntirdingiz, Ahad aka. Lekin boshqa tarafi bor. Bu masalada Recep Tayyip Erdo'g'onga Ashxobodga borganda, Turkmanistonga borganda savol berildi. Nima keragi bor edi shuncha hashamatli uyni deganda, sizlar tushunmaysizlar. Odamlar bizni binolarimizga qarab baho beradi dedi. Va bu o'rinda Recep Tayyip Erdo'g'on Amir Temurni fikrini takrorladi. Amir Temurni ham shunaqa gapi bor, bizni baholamoqchi bo'lsangiz, binolarimizni ko'ring dedi. Lekin siyosatchini binolariga qarab baholash kerakmi? Ya'ni O'zbekiston ham o'zi kambag'al bo'lishiga qaramasdan mana forumlar saroyini qurdi. Gaz yo'q, elektr yo'q, lekin forumlar saroyi bor. Odamlar ham shunaqa, oddiy odamlar ham. Uyda pol yo'q, tualet yo'q, tashqaridan katta uch etajli uy qurib qo'yadi. Masalan, mana shu tarafini ko'raylik. Ya'ni shu ma'noda Recep Tayyip Erdo'g'on tutumi bizga o'rnak bo'la oladimi? Sadirdir aka.
Hozir masalaga menimcha shunday qarash kerak. Men bu davlatda 2 yil, 2 yarim yil ministerlik qilgan bir nimaman. Turkiyadagi siyosiy Turkiyadagi masala shu edi. Premier ministerlik Ankara'da, bosh shaharda 7-8 joyga tarqalgan vaziyatda. Ya'ni bir premier ministerga bütün davlat ministerlaridan tortib katta nimalarning, forumlarning va davlat tashkilotlarining rahbarlari hammasi premier ministerlikka qaraydi. Va bular Ankara'da 7-8 joyda, menimcha yodimda to'g'ri qolgan bo'lsa, 8 joyda premier ministerlikka bog'langan, umuman ishlagan alohida binolar bor. Va premier falancha premier ministerlik birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi falancha joydagi, peshmakancha joydagi. Buning uchun katta bir premier ministerlik binosiga ehtiyoj bor edi. Va bu qilinishi to'g'ridir. Ama premier ministr uchun qilinishi lozim edi. Hozirgi premier ministr eski vaziyatiga o'xshaganday 8 joyga tarqalgan, 7 joyga tarqalgan vaziyatda ish olib borishga urinyapti. Bu yerda prezident tagida ishlaydigan odamning soni 10 ta, 15 ta, 20 ta, 100 ta, 150 ta, 1000 ta nimasi bo'lgan bir binoga prezident o'tiryapti. Bu yerdagi janjal bu.
Ya'ni Chanqayda o'tirish kerak edi prezident.
Ha?
Chanqaydagi qasrda o'tirish kerak edi. Chanqaydagi ko'shkda prezidentni.
Chanqaydagi qasr bir prezidentga, ikkita prezidentga nima bo'laydigan kenglikda. Va uni bir nimasi ham yo'q. Ya'ni masala bu yerda bu binoga 500 million, 300 million berdingiz, bermadingiz masalasi emas. Ya'ni Emir Temir bizni binolarimizga qarang degan bo'lsa, u Emir Temir bo'lib aytibdi. Emir Temir sifatida aytibdi. Va uni ham qildirgan nimalari nima xonim turbasidan tuting, u yerda uni zamonida qilingan nimalar ham bittasi o'ziga mingta nimasi bo'lgan bir qasr qildirgan, nima men bilmayapman. Ya'ni bunday bir narsa. Ha, davlat uchun qilishingiz mumkin. Davlatdagi katta nima qilishingiz mumkin, nimadir kitobxona qildirishingiz mumkin, masjid qildirishingiz mumkin, bilmam nima qildirishingiz mumkin, bir universitet qildirishingiz mumkin, ya'ni dunyo miqyosida nimalar qildirishingiz mumkin. Ammo ya'ni yonida ishlagan odamni soni 1 50 60 ni oshmagan bir prezidentning mingta nimasi bo'lgan bir prezidentlik saroyi inshoo qildirishi to'g'ri emas. Janjal berdi.
Rahmat. Yani, rahmat domla. Domla rahmat. Mana hozir siz opponentingizdan so'raylik, Xonnazar domladan. Domla, mana siz aytingchi, mana demak shuncha qilinayotgan narsalar, demak Erdo'g'on tomonidan qilinayotgan shu narsalar yana shu o'zining nom, o'zining shaxsini bir qoldirmoqchi yoki bir avtokrat diktatura yasamoqchi deb bo'lib tuyulyapti muxolifat uchun.
Endi bu yerda Turkiya sharoitida domlaning to'g'ri fikrlariga qo'shilaman, lekin Erdo'g'on agar saylovdan oldingi uni chiqishlarini qaragan bo'lsangiz, prezidentlik maqomini men oshiraman, prezident maqomini kengaytiraman degan o'zini qarashlari bo'lgan, fikrini ochiq xalqqa buni bildirgan va bu fikrlarini Erdo'g'onni saylagan 50% yoki ko'p yoki kam aholi bunga buni qo'llab-quvvatlagan va Erdo'g'onni ko'chkdan bugungi Oqsaroyga chiqishi ham prezidentning maqomini faqat Erdo'g'on uchun emas, bo'lajak prezident uchun ham buni simvolik nuqtai nazardan uni kattaroq joyda ko'chishi, uning binosini katta bo'lishini Erdo'g'on oldindan buni e'lon qilgan. Ikkinchi masalasi bu Turkiyadagi agarki boshqa shaxs bo'lganda, Erdo'g'ondan boshqa prezident bo'lganda bunchalik bu qarama-qarshiliklar bo'lmasdi deb o'ylayman. Chunki Erdo'g'onning shaxsi o'zini emotsiyasi, o'zini chiqishlari bilan Erdo'g'on ko'p o'zini opponentlariga har doim ranjitadi. Va Erdo'g'onning har qanday harakatidan ular biron kamchilik topib yoki undan norozi bo'lib bu narsani ko'taradi. Kecha men qiziqib shu masaladan ba'zi statistikalarni ko'rdim. To'g'ri, domla aytdilarki, katta kichik bo'lishi bu ahamiyat bermaydi. Haqiqatan ham bugun davlat byudjetini 0.5% ham kam bo'lmagan. 1 yillik davlat byudjetini yarim, hattoki 1% 3dan 1 kam bo'lmagan xarajat qilingan. Uni ham 1 yil davomida emas, bir necha yil davomida bu qurilgan bino. Ya'ni Turkiyani bugungi iqtisodiyoti 1 trillion atrofida, ya'ni 2002-yillik dollar kursini hisobga olayotganimizda, ya'ni Turkiya qanday bosh vazir uchun yo prezident uchun bunday binoni qurishga haqqi bor? Chunki Amerikani Oq saroyi yo Rossiyani Kremli yoki Fransiyadagi binolar bular asrlar oldin, 100 yil oldin qurilgan binolar. Va u paytda shunchalik xarajatlar bilan ular qurgan ekan, bugun Turkiyani qurbi yetganda qurish, ya'ni bu simvolik nuqtai nazardan Turkiya haqlidir.
Ya'ni shu hozir aytyapsiz, mana prezidentlik nima vakolatlarini bir qanchasini premyer ministrdan tortib oldi Erdo'g'on. O'shaligi o'zining o'sha qudratini yanada mustahkamlash uchun bu o'sha avtokratik siyosatga olib bormayapti mana 11 yildan beri.
Endi bilasizmi, Erdo'g'on 11 yil bosh vazir bo'ldi, bu juda katta muddat emas demokratik davlat uchun. Ba'zi bosh vazirlar Merkel qarang, necha yildan beri kansler bo'lyapti. Ya'ni Turkiya ham xuddi shunday demokratik davlat. Unda Erdo'g'onni Turkiya jamiyati bir avtokrat yoki bir totalitar tizimni olib kelishga yo'l qo'ymaydi. Chunki bu xalqning irodasi Erdo'g'onni bitta shaxsini chunki qaror qabulishiga bog'liq emas. Ya'ni prezident maqomini kengaytirish uchun ham, ya'ni referendum yo konstitutsiya o'zgartirish kiritish kerak. Buni parlament yoki xalq hal qiladi. Erdo'g'onni bir o'zi emas.
Aha, rahmat. Domla Ahad aka.
Bo'ldi.
Mana opponentingiz gapini eshitdingiz, demak xalq o'zi saylagan ekan, prezident qilib saylagan, yana qolsin degan ekan. Tarixda ham bo'lganku, mana bu shohlar 30 yil, 40 yil hukmdorlik qilgan va xalq adolatli shoh bo'lsa, qancha bo'lsa turaversin degan. Sizning fikringiz nima endi? Nima deydi Turkiyadagi oppozitsiya, nima deydi bu haqda?
Bu yerda Erdo'g'onni saylanishiga bir narsa, kimsani bir narsa aytish aytgan emas. Saylanyapti, prezident nima premier ministr saylandi, premier ministrligini qildi. Hozir prezident saylandi, prezidentligini qilyapti. Unga kimsani bir gap aytishga haqqi ham yo'q, nimasi ham yo'q. Chunki ovoz oldi, nima orqasida xalq uni 40-48% qo'llab-quvvatladi. Natija shu. Ammo masala shu yerda. Hozir gap shu yerdaki, bu men prezident saylangandan keyin bu mamlakatning qonuniy asosisini o'zgartirmasdan, asos qonunini o'zgartirmasdan premier ministrga haqqi bo'lgan narsalarni uni qo'lidan olib tortolsam, bu Turkiyaga o'xshagan bir davlatda to'g'ri emas. Janjal bu yerda, qiyinchilik bu yerda. Ya'ni bu yer bir O'zbekiston emas, yo bir Rossiya emas. Prezidentlik bilan idora qilingan joylarda bu mesele emas. Bunda bir mesele yok. Ama Türkiye parlamenter sistem ketiyatı hala hem kanuni esası şu. Bu kanunu siz özgertmezsen, bu kanunu almıştırmazsan prezidentge hakkı bulmayan nerselerde alış, kolüge alış hakkını veralmıyorsunuz. Prezident bunu kıyan takdirde bu NATO'ru kanuni bulmayan, ahlaki bulmayan, siyaset ahlakiye zor kemegen bir mesele buladı. Meselen bundayı görüş gerek. Yoksa bu memleketi koludan keledir, keledir tabii. Türkiye dünyanın hazır 17. dükkatta iktisadi küçüge ege. Bunlar yapamaz. Bunlar da kılıçlı yapıştı paydası yapmıyor. Bir yerdeki kıyınçılık yine aitimiyeti yapan Türkiye'nin hazırki mer'i kanunu, mer'i anayasası, esasi kanunu nimanın akılıyatken bosa, prezidentten bosayız, demokrasiye degen derse şu da, bundan başka bunlarda kanuni esasini etkenini kılmayatken ve onu çetide, onu taşkarısı da siz kolizge kuvvet ya maddi imkaniyet ya manevi imkaniyet kolizge alıyatken bosayız, bu Türkiye'ye okşayan bir parlamenter demokraside kabul kılınan bir nerse emez. Mesela bunda görüş gerek. Yani parlamenter demokrasiyle idare kılınan bir memlekette prezidentlikle idare kılınan bir memleketle salıştırış mümkün emez.
Yani salıştırdığın tarafımız bu arada indi bana karan. Uzbekistan prezidenti hem kegende merkezi komutanı birinci sekreteriydi. Ve o şundan avtomatik tarzda prezident kılıp özünü ilan kıldı ve prezident iki merteden köp bulmasının degen kanunen kabul kıldı. Lekin oşa kanunge rüya yakınmasından yıllardan beri oturuptu. Şu derse Erdoğan'ın tutumları diyem körüneyatken dek yani o ketmakçı emez dek yani şu manada özünü kudretini köpeytirip bol yaptı künden künge. Yani şu yerde kim kimge örnek degen savalını körsek bu oladı mı yani?
Şu savalga cevabını kanun nazarına işitelik.
Endi
domla kim örnek bo'ladi degan narsa bu ikkita nima bilan Türkçede bir Türkiye Türkçesinde bir gap var. Elma bilan armutni bir-birimdan solishtirmaylar deb. Olma boshqa narsa nok deymizmi armutni men bu boshqa narsa. Ikkovi ham meva, ikkovi ham nima, ammo bular bir-biridan farqli.
Lekin O'zbekiston o'zini ilk kunlarda Islom Karim turk modeli haqida gapirgan. Xon nazarak eslasangiz-da. Shu ma'noda o'rnak bo'lishi mumkinmi?
O Islom Karimovni o'sha davrada turk modeli deb aytgan narsasi iqtisodiy ma'noda turk modeli. Bo'lmasa siyosiy ma'noda turk modeli aytganini men bilmayapman. O'zim ham bir necha marta u paytda gaplashganman, betma-bet va men uni siyosiy ma'noda bir turk modelidan bahis qilganini hech yodlamayapman. Buning uchun ya'ni tileylik könümüz nima qilsin? Kerimovga veya Kerimov iktidariga Türkiye'nin prezidenti nima qilishga unga o'xshaydigan bir nimaga kelishga havas qilmasin. İnşallah.
Xon Nazar aka endi siz o'sha eslatasiz kerak turk modeli degan narsa bo'lgan 90-chi yillarda iqtisodiy tarzda o'sha liberalizatsiya masalan o'zal paytida shu bo'ldi masalan ungacha dollar mumkin emas funt sterling mumkin emas Turkiyada hammasiga taqiqlangan edi bankalar ochish qiyin edi o'shalar hammasi liberalizatsiya bo'ldi va turk modeli turiyaski chudo degan gaplar chiqib ketdi hatto shu ma'noda bir o'rnak bo'laylik degan orzular bor edi 90-chi yillardada nimaga unutildi foydasi nima zarari nima shu narsani
endi o'rnak bilasizmi foyda zarari bu yerda Turkiya o'zal paytida bu islohotlar amalga oshirildi. O'zal xudo rahmatli o'zal o'lgandan keyin Turkiyada ham siyosiy va iqtisodiy reformalarida bir har qanday bir doimiylik emas, ya'ni kelajak qaramasdan chunki xabaringiz bo'lsa 99-chi yillar kelib Turkiyada iqtisodiy inqiroz, ya'ni 90-chi yillarda qiyinchiliklar boshlandi. İlk davrada iqtisodiyot reformalar juda ham oldinga qarab ketdi, keyinchalik Turkiya. O'zbekistonning iqtisodiy reformalari uni o'zini strukturasidan o'sha sobiq ittifoq davridan qolgan sistemaga qarab keyin qayta u ma'lum jihatlari o'zgartirildi va bu o'zbek modeli deb qabul qilindi. Chunki ya'ni nima uchun o'zbek modeli? Bu O'zbekiston iqtisodiyoti uchun amalga oshirilgan. Chunki har bir davlat o'zini modelini bu meni modelim deb aytadi. Va shu uchun O'zbekistonni iqtisodiyoti va Turkiyani o'sha paytdagi bir-biriga solishtirib bo'lmasdi. Biz sotsialistik bir kommunistik rejimdan bozor iqtisodiyotiga o'tdik. A Turkiya bozor iqtisodiyotdan kapitalistik, ya'ni bir yovoyi kapitalistikdan aholini, qashoq odamlarni turmush darajasini yaxshilash, bozorni liberallashtirish, eksportni rivojlantirish, yangi ishchi o'rinlarni yaratish, chunki bu islohotlar bilan o'rtada bir uzilish bo'ldi. Shuning uchun bizlarda, ya'ni turk modelini biz davom ettirmadik yo unga qarshimiz degan narsani men tushunmayman. Bu yerda ya'ni O'zbekiston modelini shakllanishi o'zini eski o'sha poydevoridan kelib chiqib, keyinchalik o'zgartirish amalga oshirildi.
Xonazar aka, qarangda mana Recep Tayyip Erdo'g'onni keyingi 12 yilmi 12-13 yillik iqtidorida
11 yil
bir stabil rivojlanish yo'lga tashlanadi va bu yerda Turkiyaga bir shirkat kabi qaralsa yoki bitta paraxod kema kabi qaralsa, kapitan to'g'ri olib boryapti kemani, o'shaning uchun yaxshi deyishadi. Shu ma'noda davlat bitta shaxsni qo'lida uzoq vaqt bo'lgani yaxshimi sizning nazaringizda? Shu ma'noda o'rnak bo'la oladimi Turkiya O'zbekistonga?
Ya, endi O'zbekistonda Turkiyada agar bu nazardan qaraydigan bo'lsak, g'arb davlatlarida ham hattoki parlament davlatlarida bir partiya konservatorlar yoki liberallar almashib davom etadi 10 yillab yoki Fransiyada. Yo, bu haqiqatdan buni biz o'xshata olmaymiz rivojlanayotgan yo demokratiyasi endi zaif bo'lgan davlatlar. Turkiyani olib qaraydigan bo'lsak, Turkiyani rivojlanishda faqat Erdo'g'onning roli bu katta rol deb hisoblayman. Erdo'g'onning pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlayman. Lekin Erdo'g'on kelgandan keyin 2001 yilda Turkiyada o'sha iqtisodiy inqirozlar boshlangan davr edi. Turkiya o'zini IMFdan o'sha burchlari va hokazo. Turkiya juda ham tashqi qarzi yuksalgan edi. Hattoki 2004 yo 2003da yalpi ichki mahsulotni 60%gacha qarzga. Qarz bugungi kunda Turkiyaning tashqi qarzi 45-46% tashkil qiladi. Ya'ni Turkiyani o'sha paytda geopolitik atrofdagi holatlar ham Turkiyaning rivojlanishiga ta'sir qildi. Bu Irondagi sanksiyalar, Iroqdagi urush, ya'ni Erdo'g'onni islohotini bular tagiga suv quydi. Ya'ni uni jonlashtirib, uni bog'chasiga suv olib keldi. Chunki Erdo'g'onni tashqi muhitdagi tashqi qo'shinlardagi bozorga Turkiya ishchilari kirib bordi va Turkiya bozori asosiy bozorga aylandi. Ya'ni bu yerda boshqa geopolitik faktorlar ham Erdo'g'on uchun rol o'ynadi va agar bilsangiz, Erdo'g'onni hozir hamma yomon ko'rayapti. Deyarli kim bo'lsa Erdo'g'onga oppozitsiya. Bundan 3 yil oldin Erdo'g'onni bunchalik oppozitsiyasi yo'q edi. Erdo'g'onni bugungi kunda Erdo'g'on deyarli g'arb davlatlariga safar qilmayapti. Erdo'g'on ya'ni oxirgi 2 yilda g'arb davlatlari safar qilmadi. Faqat Turkiyaning ichida ko'proq xalq bilan saylov oldida aksiyalar amalga oshirildi. Erdo'g'onni o'zini tashqi dunyoda ham o'zini oppozitsiyasi vujud keldi. Ya'ni boshqa davlatlarda, masalan, Fransiya, Germaniyadagi rahbarlar bir hisobdan unga ko'rishadi, ikkinchi hisobdan unga qizg'anishadi. Chunki bu mintaqada o'z kuchiga ega bo'lib boshlangan edi. Va Erdo'g'onni ko'p o'tirishiga kelib qaraydigan bo'lsak, Erdo'g'onni ko'p o'tirishi ko'p o'tirmadi, 10 yil 11 yil davomida o'tirdi va o'zini aytgan oldin saylov oldi pozitsiyasini bergan so'zlarini uddaladi, aytdi 3 marta deputatlik saylanamiz va undan keyin biz ya'ni partiyaning programmasi edi. Va Erdo'g'on qo'rqmasdan saylovga kirdi. Chunki agar Erdo'g'on xalqqa ishonmaganida, qo'rqqanida, balkim o'sha, chunki bu konstitutsiyada yozilmagan edi. 3 marta yoki 4 marta bosh vazir bo'lish konstitutsiyada yozilmagan. Va Erdo'g'on yoki bu qo'rqib turib, Abdulla Gulni qoldirib, Abdulla Gulni pozitsiyasi bor edi. Balkim Abdulla Gul prezident saylovida 60%-65% olardi. Chunki u bir mo'tadil siyosatchi, u juda ham muloyim va bir olijanob inson. Chunki Erdo'g'onga o'xshab ko'p insonlarga qattiq zarba beradi yo o'z fikrini bildirmaydi. Abdulla Gul albatta ikkinchi saylovda saylanardi. Va Erdo'g'on bir hisobdan siyosatdan charchadi. Oxirgi paytlarda bilsiz Erdo'g'on ovozlarini yo'qotib qo'ydi. 2 marta adashmasam amal
amaliyot bo'ldi, domla biladilar, doktorlar. Endi bu yerda Erdo'g'onning o'zini fizik jihatdan ham o'zini sezib boshladi va risk berdi Erdo'g'on saylovda 50-55% 60% bilmadim hozir necha foiz 60%mi. Atrofida yutdi, ya'ni saylovni yutdi. Bu yerda Erdo'g'on endi yana 2-chi marta saylanadi, 3-chi marta prezident bo'ladi degan men ishonmayman. Erdo'g'on yana bir marta agar prezident saylansa, keyin Erdo'g'on ya'ni uni umri ham yoshi ham bunga imkon bermaydi. Erdo'g'on o'ylayman bu avtoritar davlat bo'lib uzoq bir umrini oxiri o'lgunicha qoladi degan fikrda emasman.
Demak, Turkiyani hamma muvaffaqiyati ham faqat Erdo'g'on bilan bog'liq emas ekanda.
Endi bu Erdo'g'on bilan 100% bog'lab bo'lmaydi.
Man Ahadakaga savol bersam, Ahadaka, mana Erdo'g'onni o'zbeklar yaxshi ko'radi, ayniqsa mana bu Isroil bosh vaziriga zarda qilgandan keyin o'zbeklarning mehri oshgan unga. Endi shunaqa yaxshi Erdo'g'onni nimasini tanqid qilyapsizlar? Ya'ni shunaqa yaxshi bo'lsa, xosiyatli bo'lsa, shunaqa yaxshi narsalar olib kelgan bo'lsa, Turkiyani gullatib yashatgan, mafiyani yo'q qilgan bo'lsa, nimaga yomon ko'rasizlar uni? Nimasi yomon u odamni? Salbiy taraflari nima? Sana bering.
Biz
boshidan suv o'girdi, ichmaysizlarmi uni?
Erdo'g'onni yaxshi ko'rish, yomon ko'rish masalasi emas. Bu yerda Erdo'g'onning shaxsi bilan aloqalik bir gap ketmayapti.
Yo, siyosatini aytyapman.
Siyosatimdan aloqalik gap ketyapti. Hozir bir parlamentar mamlakatda bir partiya o'zi yakka o'zi ko'pchilikni qo'liga olgandan keyin u mamlakatda siyosat har parlamentar mamlakatda shundaydir. Siyosat tekis ketadi. Bu birinchi. Ikkinchisi, Erdo'g'on iktidorga kelgandan keyin Turkiya atrofidagi davlatlar bilan hammasi bilan hozir shu oxirgi 5-6 yil ichida hammasi bilan janjal qiladigan vaziyatga kelgan. Ya'ni unga Isroilga shunday dedi, unga bunday dedi, bu masalalar bu emas. Ammo Turkiya hech nimasi bo'lmagan holda Filistin masalasini ichida bo'lib qoldi. Bütün Iroq masalasida qiyinchilikka hozir jiddiy qiyinchilik masalasi nimasi bilan ro'para, Suriyada bir balo boshimizga bir balo bo'lib qoldi. Suriyada hozir chegaramizda bir terroristik organizatsiya, ikkita terroristik organizatsiya urushyapti. 30 yildan beri bu mamlakatda terror qilayotgan bir organizatsiyaga bu Erdo'g'on hukumati ko'mak beryaptiki, u yerdagi IŞİD degan organizatsiyaga borib janjal urushsin deb. Endi kelgan vaziyat shu. Bu yerda bu Kavkasiyada boshqa muammolar ketyapti. Endi bu mamlakatda premier ministerning, prezidentning ichkaridagi iqtisodiy masalalarni olib borishga ahamiyat berishi lozim, ammo tashqi aloqalari bilan ham nimasi bo'lishi kerak. Ya'ni bu ko'chadagi bir nima odamday Isroilga unga baqirib chaqirib natijada bir narsa qo'lga ololmasdan siyosat olib borilmaydi. Siyosat tashqi siyosat bir diplomatsiya. Bir nima? Bu odamning diplomatsiyadan xabari yo'q. Ya'ni bu yerda tashqaridan sizlarga qanday ko'rinyapti uni bilmayman.
Yaxshi ko'rinyapti Ahad aka, juda chiroyli ko'rinyapti. Chunki qarang, Turkmanistonga bordi Ahad aka. Turkmanistonga borganda qamoqdagi bitta turk muallimini qamoqdan chiqarib, o'zini samolyotiga solib ziyorat qilib, bechora qamalib qolibsiz aka deb o'zi bilan birga olib keldi. Boshini sizlarga yordam berdi. Hamma koshki bizda ham shunaqa prezident bo'lsa deb so'ragan og'zida
o'zbek. Bitta odamni qamoqdan chiqargani endi bir odamni bir davlat kattasini katakanini yaxshi davlat idorasi qilayotgan nima ko'rsatadi? Bu qanday bir nima aloqa? Bu hozir gaplashganimiz bilan bunga alohida
bor. Domla,
bu yerda endi bu vazifasi Amerikada prezident bu tomonda bir esir tushgan yo bir odamlarni qo'liga tushgan bir ikkita askarni, uchta askarni chiqarish uchun qo'lidan kelganda bütün davlat nimalari katakanlari qilish kerak. Bu o'zi zaten vazifasini qilyapti deb endi bir odamni osmonga chiqarishi nimasi yo'qki? Bu qandoq bunga agar masalaga shunday qarayotgan bo'lsalaring u yerga borib bir odamni chiqardi, ha demakki yaxshi odam, bunday qarayotgan bo'lsa bu masalani gaplashishni bu foydasi yo'q.
Bu prezidentning o'zidan o'zi vazifasi, birlamchi vazifasi.
Yo, bu yerda domla, bu yerda bu fikr endi Abdulla aka bergan bir majoziy bir misol sifatida keltirdilar. Lekin bu yerda Erdo'g'onni bu fikr bilan insonlar qo'llab-quvvatlaydi. Biz urush uchun biz Erdo'g'onni one momentdan boshlab biz sevib boshladik emas. Chunki men endi yoshman domla. Men taxminan bundan bir 10 yil oldin o'sha Angliyada bo'lgan paytlarimda hattoki bugungi JHP, MHP'ning farzandlari, ularga yaqin bo'lgan oilalar bugungi kunda Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlaydi. Chunki Erdo'g'onni o'sha paytda biz ko'pincha aytishadiki, Erdo'g'on jahillarga yoki jaholati bor. Yo'q, Erdo'g'onni o'zi jahli bo'lishi mumkin, inson emotsional, ba'zi fikrlarida insonlarga azor berishi mumkin. Lekin Erdo'g'onni atrofida ham o'zini yaxshi, aqlli komandasini yig'di. Tashqi siyosatni olib qaraydigan bo'lsak, Turkiyani bu yerda asosiy rol o'ynamadi, chunki Suriyada, Iroqda bu urushlar va bu muammolari kelib chiqishi Turkiyaning tashqi siyosati bilan emas. Faqat Turkiya oxirgi paytda Suriyada biroz ancha qattiq pozitsiyada bo'ldi, lekin hech qanaqa amaliy yordamda bo'la olmadi. Chunki Iroqda ham Turkiya, agar bilsangiz, o'zini nima deydi, territoriyasini, mintaqasini Iroqni bombardimon qilishga ruxsat bermagan edi. O'sha zanjirlini yoki baho kazo bu yerda NATOni, Amerikani kuchlari turgan joyda ham Erdo'g'on buni to'g'ridan to'g'ri qo'llab-quvvatlab bermadi. Chunki Erdo'g'on tushundiki, yonidagi davlatlar ham musulmon davlatlar va butun ichki nizoga olib chiqib keladi deb. Chunki bu yerda na Erdo'g'onni, na Davud o'g'lini hech kimmi bugungi kunda tashqi agressiyani, bu davlatlardagi notinchlikni oldini oladigan imkoniyati yo'q. Hatto Amerika buni uddasidan chiqolmayapti.
Rahmat, rahmat. Bir oz nafaslaringizni rostlab olinglar. Demak, hozir bizga mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti tinmasdan. Farhod Hakim biz bilan aloqada, hozir Angliyada yashayotgan o'zbekistonlik yosh jurnalist. Farhod, siz qaysi tomonda, Erdo'g'on siyosatini qo'llaysizmi yoki oppozitsiyadamisiz?
Men aslida Erdo'g'on siyosatini qo'llab-quvvatlayman, chunki u o'sha Turkiyani nima deydi, bir avtokratik militar harbiylar boshqaruvidan keyingi Turkiyani bir liberal, demokratik va islomiy qadriyatlarni hurmat qiladigan bir jamiyat darajasiga olib chiqdi-da uning qilgan ishi. Agar qisqa bir londa aytadigan bo'lsak, uni o'zi aytadi, biz deydi, bizga demokratiya deydi maqsadmi yoki vosita degan bir gapi bor, juda muhim jumlasi. Va shu orqali Turkiyani biz demokratiyadan ko'ra bir yuksak axloqiy bir jamiyat qurishimiz kerak. Juda g'arblashgan bo'lib ketgan Turkiyani ancha islomiy ildizlarini o'ziga qaytarib bir yangi bir jamiyat, yangi bir Turkiyani barpo qilayotgan bir rahbar sifatida ko'rish mumkin-da.
Rahmat. Rahmat Farhod. Demak, Turkiyani diniylashtirish, ya'ni o'sha islomiylashtirish va Usmon imperiyasini qayta bir tiklash muxolifatda fikri, bu Erdo'g'on shunga harakat qilyapti dedi. Hozir yana aloqada, demak, shu mavzuda Muhammad Solih Obutov, o'zbekistonlik imomlardan biri. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, siz qanday fikrdasiz? Mana Turkiyani islomiylashtiryapti, yana diniylashtiryapti degan fikrlar bor Erdo'g'onda.
Sadriddin aka, men mana suhbatni eshitib, hozir mana Ahad domlani, narigi yigitni fikrlarini eshitib, men o'zimcha o'yladimki, bu bugungi bahs onlayn mavzusidan sal chekka chiqqanday bo'lyapsizlar. Chunki Erdo'g'on modeli O'zbekistonga o'rnak bo'ladimi yo'qmi degan masalani suhbatlashadigan bo'lsak, Erdo'g'onni o'zida ham va umuman mana shu uning islomiy partiyasi, ularning faoliyatida, Turkiyani mana shu oxirgi 15 yillik hukumatining faoliyatida O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo davlatlari uchun va boshqa ko'plab musulmon davlatlar uchun ham katta ibratlar va o'rnaklar bor. Va bu hech qanaqa inkor qilib bo'lmaydigan fakt. Va jumladan O'zbekiston uchun masalan aytmoqchiman. Agar bugun O'zbekiston hukumati mana aholini diniy omilni mutlaqo nazar pisand qilmayapti, e'tiborga olmayapti, va buni oqibatini mana o'zi ko'ryapti. Buni nafaqat O'zbekiston, dunyo misolida dunyoning hamma davlatlari ko'ryapti. Ya musulmonlarga imkoniyat beriladi qonuniy siyosiy faoliyat qilishga, partiya mana shu Erdo'g'onni mana Turkiyadagi kabi partiya tuzib, saylovlar orqali faoliyat qilishga imkon beriladi, yo bo'lmasa radikal kurash yo'li bilan yana Iroqda bo'layotgan, Suriyada, boshqa joyda, Afg'onistonda, dunyoning boshqa joyida bo'layotgan qon to'kishlar O'zbekistonda ham ertami kechmi takrorlanadi. O'zbeklarni qurol ko'tarib yurgani dunyo bo'ylab hozir son mingta. O'zbek hukumati ertami kechmi tushunish kerak. Bugungi Turkiya voqeligi davr talabi. Bugun musulmonlarga bunaqa qatag'on siyosat endi bundan keyin davom etishi mumkin emas. Endi o'zgartirish kerak, imkon berish kerak va ularni ham erkini o'ziga qo'yish kerak. Hukumatni zo'ravonligi tugashi kerak. Bu masalada Turkiya aynan biz uchun o'rnak bo'ladi. Shu jamiyatni barqarorligini saqlab turish uchun o'zbek jamiyatini, xususan uni radikallashmasligi uchun diniy guruhlarni. Mana shu imkoniyat birinchi navbatda biz uchun muhim, jiddiy bir o'rnak bo'ladigan nuqta. Bundan tashqari bu yerda yana boshqa qator omillar bor. Iqtisodiy omil deysizmi? Yo Turk birligi mana Turkiya hozir Turkiy davlatlar birligining lideri hisoblanadi. Buni hamma jihatdan hamma tan oladi va mana shu umuman olganda Turkiyaning bugungi roli nafaqat Turkiy davlatlar uchun, hatto Arab davlatlarini, Iroq masalasini qarang yoki Suriya masalasida qarang, tashqi faoliyatda, Falastin masalasida Falastinni himoya qilib chiqqan rasmiy musulmon davlat rahbari faqat Erdo'g'on.
Rahmat.
Saud qirollari ham hech qachon Falastinni himoya qilgan emas.
Rahmat domla, domla rahmat. Domla rahmat. Demak, yana bir tinglovchimiz Avni.
Assalomu
alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, siz qisqacha fikringizni ayting shu bugungi mavzuga.
Aytadiganimiz ham yuqorida ba'zi bir fikrlar bo'ldi. Ba'zilariga qo'shilaman, ba'zilariga qo'shilmayman. Men misol uchun Rajab Toyyib Erdo'g'onni 100% oborayotgan politikasiga, oborayotgan siyosatiga qo'shilaman. Chunki oldinda domla ham gapirdilar, Iroqda bunaqa bo'ldi, Filistinda bunaqa bo'ldi deb. Masalan, Iroq, Filistin, Suriyani ham u urushlarni Turkiyaga umuman aloqasi yo'q. Birinchidan, ikkinchidan Iroq, Suriyada, Filistinda bo'layotgan urushlarni sababchisi hammasi bu Amerika. Hech qachon Turkiyaga aloqasi yo'q. Turkiya sadece o'zini sinirini qo'ryapti, xolos. Ya'ni bizda ham xuddi shunaqa siyosat bo'lsa, bizani O'zbekiston ham ancha demokratiyalashib yaxshi bo'ladi degan fikrdaman.
Rahmat, rahmat sizga Avni. Demak, yana bir tinglovchimiz Ikrom Yoqubov. Ikrom Yoqubov hozir yo'q ekan. Demak, men navbatni asosiy bahslashuvchilarimizga beraman. Demak, Xonnazar, mana eshitdingiz. Bugungi shu Erdo'g'on, bugungi Erdo'g'onning olib borayotgan siyosati bilan tinglovchilar ko'pchiligi aytishyapti, oqlayapti albatta.
Hammasi, aytganlar hammasi bir og'izdan.
Bir og'izdan.
Bir og'izdan o'sha Xudo bir, Erdo'g'on bir deyapti.
Ha, demak, savolni bo'lmasa, Ahad akaga yo'naltiramiz. Bitta hozir Xonnazar mazax o'tiribdilar, men tomonga.
Ahad aka, men savolim, men Ahad aka, mana bu Erdo'g'onning gapi bor. Demokratiya amoch deyil, arachdir, ya'ni demokratiya bizni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga eltuvchi transport vositasi, keyin kerak emas deb demokratiyani demontaj qilish harakatlari bo'lyaptida nimada? Turkiyada. Buni o'zbeklar yaxshi ko'ryapti. O'zi demokratik tajribasi bo'lmagan, demokratiyani ko'rmagan o'zbeklar buni ma'qullayapti. Bundan bir tashvishga tushmadingizmi siz, Ahad aka?
Hozir masala shu yerda. Bu gapga chiqqan do'stlarimizni hammasi O'zbekistonga o'xshagan, bugun dunyoni eng qattiq otokratik tuzumiga ega bir mamlakatini vatandoshlari sifatida Turkiya haqida, Turkiyadagi nima, Turkiyani idorasi haqida hozir uni qo'llab-quvvatlashlarni men ma'qul topyapman, to'g'ri topyapman. Nega? Solishtirganlari nima? Mamlakat o'z mamlakatlari, O'zbekiston. O'zbekiston bilan solishtirganda Turkiyada kim idorachi kim bo'lsa bo'lsin, buni Rajab Toyyib Erdo'g'on bo'lishi ham mumkin, boshqasi ham bo'lishi mumkin. Boshqa bir odam bo'lsa, Turkiya shu pozitsiyada bo'lgandan keyin, demakki, O'zbekiston bilan aloqasi bo'lgan vatandorlarga Turkiyani siyosati, Turkiyani nimasi, rahbarligi yaqadi. Nega? Islom Karimovga o'xshagan bir liderlik bor O'zbekistonda. Dunyoda, hozir dunyoda demokratiya tomonidan qaraganda birinci, ikinci, birinci bombası hem üçüncü, dördüncü nimada antidemokratik bir idare sıfatı da Özbekistan'da. Totaliter bir rejim var. Şimdi bunda bir rejimin nimaları haklı Türkiye'nin hem yakışık görüşü mümkün. Başka bir münge okşayan bir memleketen makıfsaların yakışık görüldü. Ama Türkiye Türkiye'nin bu vaziyette getirgen adam Erdoğan emez. Dostlar, yakışık nimal kılıp görüyorlar. 70 yıllık bir siyasi nimanı, idareni Cumhuriyet yasalgenden bu yana 100 yıllık bir siyasi idareni apkelgen nimesi bir devlet 10 yılda, 5 yılda, 3 yılda bir cahiden bir cahide çıkılmıyordu. Bu birinci. Bu meselenin şundayı görüş gerek. Bu Erdoğan'ı kollab kuvvetlaş emez. Türkiye rehberiyetini, Türkiye'ni kollab kuvvetlegen ben şundayı alı yapman ki bu telefon kıyan zengurup gapga çıkan aşınalar bu meselenin bu acıratışı kılmazsan bu tamarından karayışı yaptı. Bir tarafta İslam Kerimov, bir tarafta hazır mesela Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan ettiğe başkası buladı. Bu ayrı bir gap. Ama kayıtsız
yaptığınızda
bunu yakışı mümkün.
Damla uzur ben.
Bu meselenin Türkiye'de yaşayan adamlarla yapışışların gerek. Yani bu meselenin bu yerde yaşayan, bu yerde makiyen adamla yapışış gerek. O adamın fikrini alış gerek. Bu birinciden. Yani Erdoğan'a avaz bergen adam Erdoğan'ın bütün siyasetini kollab kuvvetli yaptı diye öylemiyorlar. Bunda kadar demokratik bir memlekette bunda bir narsa bu muydu? Siz bir adamda sayılayışız mümkün. Ama o adamga esasi kanun çekerisi içinde hareket kılış hakkını bergen bulasınız. Avaz bergenizde. Ama o adam avazı alıp bir cahaya çıkandan keyin kanun bilen alakalı olmayan kanunda çetide bir hareketge, keriyatken bosa bu doğru emez. Mesela bir yerde biz baştan beri bunu gepleşi yaptık. Bu mesela Erdoğan siyaseti iktidarın numarası şundayım mı? Mesela bu değil. Bu emez. Yani başka bir memlekete göre yakışı mı, yaman mı? Bu mesela bu emez ki.
Damla endi to'g'ri bu fikrlaringiz. Meni ba'zi e'tirozlarim bor edi sizga. Chunki bugun Erdo'g'onni biz umumiy nuqtai nazardan bugungi mal Erdo'g'onni biz bir chetga surib qo'yamiz. Oxirgi 11 yildagi AKP hukumatini ya'ni biz yomonlayapmiz, biz unga qarshimiz va oldingi 70 yil yoki 90 yilgi bir hukumat bilan buni solishtirganda va u hukumatdan buni yomon taraflarini siz sanab bering. Mana siz davlat rahbarisiz, siz davlat rahbari bo'lgansiz, vazir bo'lgansiz, bugun buyuk olimsiz. Va ikkinchi yana sizdan bir iltimosim bor edi, chunki to'g'ri, ko'pincha davlatlar uchun, siyosatlar uchun u yerga bormaganlar va uni ko'rmaganlar bahs munosara olib boradi, chunki bular ba'zi fikrlari uchun o'zini ma'lumotlari asosida. Endi biz shaxsan men Turkiya vatandoshlari va turklar bilan juda doimiy aloqadaman. Bu Erdo'g'onga qarshi bo'lgan yoki Erdo'g'onni qo'llab-quvvatlagan yoki kurdlar, bular bilan har kun deyarli muloqotda bo'lamiz, bularning do'stlarimiz ko'p. Shuning uchun Erdo'g'onni bu hukumatni oldingi hukumatlarga qarshi va ularning biron demokratik tamoyillarini buzgan prinsiplarini sanab bering, qilgan amallarini. Va ikkinchi meni istagim shunday bo'lardiki, Erdo'g'onni bu hukumatlar qilolmagan xalq uchun yengilliklarini sanab bersak, ikkita uchtasini. Domla, agar imkon bo'lsa siz sanab bersangiz, keyin men o'z fikrimni bildirardim.
Qarang, bu yerda biz hozir Turkiyani 100 yillik siyosiy tajribasini, demokratik va iqtisodiy tajribasini bu yerda 10 minut, 5 minutda hal qilishimiz mümkün emas. Ama hazır Türkiye'deki mesele şu. Türkiye'de hazır rehber sıfatı da bugün bu adamla alakalık ne gazetelerde ne başka bir cayda kılgen NATO'lu bir hareketini çıkıp yazıydıgan bir gazeteci ya bir başka nime hazır Türkiye'de kalmagan.
Ha, demek matbuat boğulu yaptı mısınlar?
En mühim derse bu. Karan. En mühim derse bu. NATO'ru nimalından iftira kılıp nima kılıp bu adamlarda üyeleri barılı yaptı, basılı yaptı, nima kılını yaptı. Çıkın Türkiye'de hazır bir gazetede rehberle alakalık bu rehber şu oğulluk kıldı. Bu rehber şunu da kıldı. Ozu televizyonlarda, ozu nimalarda, teyplerde aytgan narsalarini chiqib yozing, ertasi kun yuzga kelib bosib olib olib ketishyapti. Endi Turkiya degan o'xshagan demokratik bir mamlakatda boshqa iqtisodiy masalalar bular hammasi hal bo'ladi. Qaysi odam kelsa, bu bularni bir shaklda olib boradi. Ammo hozir Turkiyada bir qo'rqi, Turkchada bir gap bor. Qo'rqi imperatorligi degan bir gap bor. Hozir sizlar Turkiyada yashamaganlaring uchun bu masalani, bu nimasini bilmayapsizlar. O'tgan zamonda, o'zal zamonida bo'lsin, nimada zamonida bo'lsin, bir kichik bir narsa prezident bir prezident yoki premier minister bir narsa qilsa, gazetalarda umran uni lahida, uni qo'llab-quvvatlagan, ammo uni ro'parasida bo'lgan kritiklari ham yozilardi ochiq-ochiq. Hozir Turkiyada bu masalalar nima bo'lgan? Nega oxirgi 4-5 yildir askarlardan tortib, askarlardan boshlab bir suri odam siyosatchisi, askari, huquqchisi, bilmam nimasi sanash imkoniyati yo'q. Bular hammasi bilan aloqali nimalar qilingan? Vaziyat shu. Bu odamning va ministerlarning 3 ta 4 ta ministerning rasman o'g'irlik qilganlari, rushvat olganlari hammasi o'rtada.
Men izoh berib o'tsam, Ahad aka, men izoh berib o'tsam, demak, gap nima haqida ketyapti? Gap shu haqida ketyaptiki, Ahad aka, mana Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilaliddin bilan suhbatda juda katta miqdordagi nalichni pulni, naqd pulni uyda saqlagani oshkor bo'ldi va o'shandan keyin Recep Tayyip Erdoğan YouTube'ni yopib qo'yishga Turkiya hududida buyruq berdi. Keyin har holda Turkiya mahkamasi buni ochdi va juda ko'p jurnalistlar ta'qib qilinyapti. Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu masalan Bilaliddin katta yaxta sotib olgan, kema sotib olgan. Recep Tayyip Erdoğan aytadi ki, student bola qayerda oldi bu kemani desa, bu kema emas, kemacha deb aytadi. Ya'ni shunaqa korrupsiya masalalarida jurnalistlarning og'zini yopish siyosati bor Turkiyada.
Endi
bu narsa bizga o'rnak bo'la olmaydi hech bir shaklda.
Hozir qarang. Bu iqtisodiyotda shuni qildik, siyosatda buni qildik. Turkiyaga o'xshagan demokratik mamlakatlarda bir mamlakatni demokratik bo'lib bo'lmaganini ko'rsatgan eng muhim nima masala shu. Amerika Qo'shma Shtatlarida bir prezident bir odamni, bir stajyer qizga ish topa olib bilmaydi. Endi siz tabii buni O'zbekiston bilan solishtirganingizda nimani Karimovni bu qilgani ko'p oq, ko'p yaxshi bir narsaga o'xshash ko'rinishi mumkin. Ammo bizning solishtirishimizni g'arb mamlakatlari bilan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshagan, Inglaterraga o'xshagan mamlakatlardagi siyosatchilar bilan solishtirish kerak. Ya'ni bu bular bilan, siyosatlar bilan solishtirmasangiz, bu mamlakat demokratik bir mamlakat bo'lmaydi. Turkiyada 1990'larda, 80'larda Turkiyani iqtisodiy tomondan yangi o'zgarib, nima rivojlangan paytlarida gazetalarda, nimalarda bir O'zalning qiziga, bir qarang, O'zalning qiziga bir ta araba, mashina hadiya qilishdi, sovg'a qildi deb bir odam bu mamlakat, bu xalq ko'chalarga chiqib nima qilgan va partiya qurilgan.
Rahmat. Domla, mana shu yerda mana bitta fikrim bor edi, chunki Turkiyada bu 2010 yilgacha Turkiya hukumatida, demokratiyasida media demokratiya degan bir tushuncha bor edi. Chunki media holdinglar, bir domla aytganlari to'g'ri, chunki bitta partiyani og'darib ikkinchi partiya qurishi mumkin edi. Chunki Turkiyadagi media gruplari asosiy, hattoki 80-yil yildagi davlat to'ntarishida darbani ham media oldin xalqni tayyorlagan edi. Bu biz o'qigan kitoblarimizdan, ma'lumotlarimizdan xalq bunga tayyor bo'lgan edi. Hozirgi kunga kelib har kim kimsadan so'ramang, Turkiyada aytadiki, harbiylarini kuchini yo'qotdi. Nima uchun harbiylar kuch egasi bo'lish kerak ekan? Harbiy o'zini, vatanini, atrofini himoya qilish kerak. U o'zini vazifasini bajarish kerak. Ya'ni Turkiyani mediasini xatolari ham shu yerda edi. Endi to'g'ri, mediani buni qamash, jurnalistlarni yo'q qilish, bu oldindan ham, Erdo'g'ondan oldin, AKP'dan oldindan ham bo'lgan. Turkiya doimiy ravishda jurnalistlar eng ko'p qamalgan davlatlar qatorida bo'lgan. Lekin oxirgi 3 yil davomida jurnalist bunchalik qamalayotganini men eshitganim yo'q.
Rahmat. Hozir mana Ikrom Yoqubovdan so'raymiz. Biz bilan aloqada Ikrom Yoqubov, marhamat.
Assalomu alaykum. Men Ahad akani gapini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Bu insonning gapi tom ma'nodagi strategni va siyosatchining gapi bo'ldi. Endi asosiy mavzuga qaytadigan bo'lsak, Erdo'g'on modeli O'zbekiston uchun o'rnak bo'ladimi? Mutlaqo bo'lmaydi. Bu odamni tadqiqotchi sifatida aytayapman. bu odamni olib borayotgan siyosatiga qarasangiz, Turkiyada milliy davlatchilik o'ldirilib, uni yeriga diniy davlatchilik keltirilyapti. Bu juda tahlikali narsa. Bizning mintaqa uchun, bizning O'zbekiston uchun bunday diniy davlatchilikka asoslangan siyosat mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Strategiya uzoqqa qarasangiz, Turkiya jamiyati diniy nuqtai nazardan, mana bu har xil oqimlar nuqtai nazardan shunaqa ilmi teshik bo'linib ketganki, ozgina davlat o'zini jilovini bo'sh qo'ysa, bir-birini bular boshini yeydi. Sulaymonchilar, nurchilar, manzilchilar. Mana bu siyosat, bu Erdo'g'on siyosatining natijasidir. Va men istamaymanki, bizni mintaqa O'zbekistonga bunaqa milliy davlatchilikni o'ldiradigan strategiyani olib kelinishini. Shu mening qisqacha fikrim.
Bu yerda Erdo'g'on diniy davlat tuzayotganini to'g'risi hech qanday dalilimiz yo'q. Erdo'g'on har doim Erdo'g'onni bitta diniy davlat deb bizga ko'pincha e'tirof beradi. Erdo'g'on
ya'ni jamoat diniy jamoalarga pul berib ovozlar sotayotgan ramzan idoralar.
Erdo'g'on ya'ni diniy maktabda yoshligida o'qigan uchun bugungi kunda Turkiyada yuzlab minglab diniy maktablar bor, litseylar. Erdo'g'on shu yerdan chiqqan uchun Erdo'g'onni biz diniy AKP'ni mana men olib keldim. Mana AKP'ni 84 varoqli mana men Sadriddinakiga beraman. 93 varoqli programmasi bor ekan. Kecha bu bilan tanishib chiqdim. Biron joyda diniy davlat va din degan narsa yozilmagan va 10 yil davomida, 12 yil davomida Ikrom aka hech qayerda Erdo'g'on dinni ustun qo'ymagan. Adolat xalqqa partiyasini qarasangiz boshi ochiqlar. U yerda va hokazo. Umuman bu yerda diniy bir, hattoki men 2004-yilda Chexiyada doktorant edim, o'sha paytdagi prezident bir konferensiya qildiki, Chexiya Yevro ittifoqiga kirdi, keyingilar kim bo'ladi? Ya'ni musulmon davlatlar ham qabul qilinadimi deganda, Turkiya ko'tarilganda Turkiyani ko'p insonlar Turkiyani Erdo'g'on keldi, islomchi keldi va Turkiya bir diniy davlat bo'ladi 10 yil ichida deb Turkiyani juda ko'p ayblagan edi. Bugungi kunda Turkiyani hech kim diniy davlat sifatida ko'rgan yo'q. Bu nurchilar yoki bu Sulaymonchilar yoki Alaviylar bular 100 yillab oldin yoki oxirgi nurchilar yoki bu Gulenchilarni bularning kelishi oxirgi 70 yil 40 yilda kelgan tashkilotlar. Ya'ni bularni endi
hozir mana vaqtimiz kam qolyapti. Ahad aka yo'q yo'q deb inkor qildingiz. Marhamat 1 minut yoki 2 minutda shu savolga javob bering.
U diniy masalaga mi deyapsiz?
Aha.
Hozir qarang. O'zbekiston qonuniy asosini va O'zbekistondagi partiyani nimasini ochinglar. Yerda bu mamlakatni diktatorlik bilan idora qilamiz degan bir gap topa bilasizlarmi?
Yo'q,
ya'ni topamaysizlar. Ammo mamlakat diktatorlik bilan idora qilinyapti. Hech bir mamlakatda totalitar rejim, diniy ma'noda bo'lsin, siyosiy ma'noda bo'lsin, qattiq bir rejimni qilaydigan partiya u tuzugiga yoki kitobiga men buni unday qilaman deb yozmaydi. Bu bunday bir narsa yo'q. Bu birinchisi, ikkinchisi bu nimaning Rajab Tayyib Erdo'g'on o'zi nimada bo'lgan diniy maktabda o'qigan uchun unga din davlati qilinyapti, qilaydigan harakatlari bor denilmayapti. Hozir Turkiyada butun rahbariyatliklar, butun siyosiy va iqtisodiy tashakkullarning boshlariga ketirilgan odamlarning ko'pinchisi imom hatiblardan chiqqan odamlar, diniy nima olgan odamlar. Bir davlat davlatni idora qilaydigan umum rahbarlarning, umum oldinda keladigan odamlarning diniy bir tushunchaga ega odamlarning olib kelinishi bilan din davlati bo'ladi. Buni otini nima qo'ysalar qo'yinglar. Sovet ittifoqi ham demokratik bir davlat edi, demokratiya edi. Gitlerning fashist davlatini ham natsional demokratiya edi. Ya'ni otini nima bo'lganiga qarab, yo biz shunimiz degan bilan bo'lmaydi.
Ya'ni suv tekis oqadi, tagida qanday o'qiyotganini hech kim bilmaydi demoqchisiz, shundaymi?
Daftarda nima yozilgani bilan mazmun o'zgarmaydi.
Qarang, hayotda, kunlik hayotda nima bo'lyapti? Pratikda nima bo'lyapti? Masala bu yerda. Pratikda shu bo'lyapti hozir.
Rahmat. Rahmat.
Umuman liberal tushunchaga ega odamlar butun nima mavkilardan ketyapti. Uni joyiga bizdan deb bizdan meni o'zimi odamim deb din eğitimi olgan, o'ziga o'xshagan banaz düşünceye ega odamlar kelyapti.
Rahmat Ahad aka, vaqtimiz tugadi. Vaqtimiz tugadi. Mana 30 sekund qoldi. Demak, bugun studiyamizga tashrif buyurgan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonovga, Ahad aka Andijoniy va tinglovchilarga tashakkur aytamiz. Demak, bahsning qolganini tinglovchilar o'z fikrlari bilan izhor qilishadi.
Salomat bo'linglar. Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat, xo'p, sog' bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'linglar.